Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, қазір сіздердің тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Біріккен ұлттар ұйымының жариялаған баяндамасы бойынша адамзат дамуының деңгейіне қатысты Қазақстан 169 елдің ішінде 66-шы орынға тұрақтаған екен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда Қазақстан 16 сатыға көтерілді деген сөз. Бұл жөнінде қарапайым қазақстандық тұрғындар не дейді? Осы өтіп барышқан аптада Алматыда қазақ журналистерінің пікірталас клубы өз жұмысын бастады. Оны ұйымдастырған қазақ тілді басылымдарда жұмыс істейтін жас журналистер қазақ тіліндегі еркін пікірталас алаңын қалыптастыру мақсатын алға қойыпты. Ал жаңалықтарда АқШ президенті Барак Обама Мумбайға барды. Пәкістанда қос мешіттегі жарылыста 50 бас адам құрбан болған. Міне осы және де басқа да жаңалықтарды қазір өз назарларыңызға кеңінен әңгімелеп беретін боламын. АқШ президенті Барак Обама Үндістандағы 3 күндік сапарын Мумбай қаласынан бастады. АқШ пен Үндістанның бостандық идеалдарын қорғаудағы бағыттары бір деп мәлімдеді ол бүгін Мумбай қаласында. Ал АқШ президенті 2008 жылғы қараша айында террорлық шабуылдар салдарынан 160 адам қаза тапқан Мумбайдағы Тәж Махал қонақ үйінде сөз сөйледі. Жексенбі күні Обама Делиге барып, Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингхпен келіссөз өткізіп, парламент депутаттары алдында сөз сөйледі. Үндістаннан кейін Барак Обама Индонезияға барады, әрі қарай оның сапары Оңтүстік Кореяда жалғасады. Оңтүстік Кореяда 20-лық тобының саммитіне қатысуы дейді ол. АқШ президентінің Азия елдеріне сапары Жапонияда жалғасып, Азия Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығы ұйымының саммитіне де қатысуы тиіс. Жалпы АқШ президентінің Азия елдеріне сапары 10 күнге жалғасады. Жергілікті ресми өкілдердің айтуынша, Пәкістанның солтүстік батысында мешітте болған жарылыста қаза тапқандар 55 болса, түрлі жарақат алғандардың саны 100-ге жуықтайды. Бомба шабуылы Пешавар аймағындағы мешітте жұма намазы кезінде жасалған. Бірер сағаттан кейін осы аймақта тағы бір мешітте жарылыс болып, онда кемінде 2 адам қаза тапқан. Әзірге шабуыл жауапкершілігін ешкім мойнына алған жоқ. Қытай мен Франция басшылары 20-лық тобының міндеттерін талқылады. Францияда сапармен жүрген Қытай жетекшісі Ху Цзиньтао, президент Николя Саркози мен 20-лық тобы елдері кездесуінің күн тәртібін талқылаудан өткізді. Келіссөздерден кейін Саркози тараптардың көзқарасы көп мәселелерді бір арнаға тоғысады. Оның ішінде Қытайдағы адам құқықтарының жағдайы да сөз болды деп атап көрсетті. Франция 20-лық тобы елдерінің алдағы саммитіне төрағалық ететін болады. Францияның адам құқығын қорғаушылары Саркози Қытайда адам құқықтарының бұзылып жатқанына көз жұма қарап отыр деп айыптағанды. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Аустралияға Ауғанстандағы халықаралық миссия және қауіпсіздік мәселелері мен ауа райының өзгеруі сауда саласы тұрғысында келіссөздер өткізу үшін барды. Клинтон Аустралия премьер-министрі Джулия Гиллард пен сыртқы істер министрі Кевин Рутпен кездеседі деп те жоспарланған. Өзінің Азия және Тынық мұхит аймағына сапарында Клинтон Жаңа Зеландия, Малайзия, Вьетнам, Гвинея, Камбоджа, Қытай елдерінде болды. 7 қарашада Әзірбайжанда парламент сайлау өткізіледі. Сайлау кодексіне сәйкес бір күн бұрын барлық үгіт-насихат шаралары тоқтатылды. Елдің жоғары заң шығару органындағы 125 орынға 700-дей үміткер бақыт таластыратын болады. Сайлауға дауыс беруге қатысатын 5 миллиондай азамат тіркелген. Гаитиде Томас дауылы соқты, құрбандар бар. Дауыл салдарынан кемінде 6 адам қаза тапқан. Су басуы мүмкін, лай көшкіні жүру қаупі бар деген ескертулер жасалды. Билік қаңтар айындағы зілзаладан кейін палаткалар қалашығында тұрып жатқан мыңдаған адамды қауіпсіздеу жерге қоныс аударуға шақырды, бірақ тұрғындар барар жер басар тауымыз жоқ дейді. Томас дауылы Санта-Люча аралында 14 адамның өмірін алып кетті. Иранның батысында жер сілкінісі тіркелген. Лорестан аймағында бүгін болған жер сілкінісінен кемінде 100 қаралы адам жарақат алып зардап шеккен. Иран жаңалықтар агенттіктерінің хабарлауынша Дорут қаласында таңғы 7-ден асқан кезде тіркелген жер сілкінісі көптеген үйлер мен ғимараттарды қиратып кеткен. Иран сейсмикалық қауіпі жоғары аймақта орналасқан, мұнда күніне бір рет әлсіздеу болса да жер сілкінісі сезіліп тұрады. Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Ресей президенті митингтер туралы заңға өзгерістерге вето қойды. Президент Дмитрий Медведев қазан айының соңында парламент мақұлдаған митингтер мен шерулер өткізу талабын қатаңдату турасындағы өзгерістер мен толықтыруларды заңға енгізуге вето қойды. Президенттің парламент қос палатасының спикерлеріне жолдаған түсініктеме хатында өзгерістер адамдардың еркін түрде митингтер мен шерулер өткізуге мұрсат беретін конституциялық құқықтарын шектейді деп атап көрсетілген. Дмитрий Медведев бұл шешімін ресейлік құқық қорғаушылар құптап қарсы алды. Бұдан бұрын қоғамдық ұйымдар өкілдері президенті аталған заң жобасына қол қоймаға шақырған болатынды. Ресейлік Коммерсант басылымының белгілі журналисі Олег Кашинді сенбіден жексенбіге қараған жұмадан сенбіге қараған түні белгісіз біреулер аяусыз соғып таяққа жығып кеткен. Күрделі операция жасаған дәрігерлер журналистің жағдайы тым ауыр екендігін айтады. Қазір бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Прокуратура жанындағы тергеу комитетінің арнайы өкілі Владимир Маркиннің хабарлауынша, Кашинге жасалған қастандықтың оның кәсіби жұмысына байланысы болуы мүмкін. Франция жаралы 30 ирактықты емдеуге алады. Бұл жөнінде Ливанда сапарда жүрген Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер мәлімдеген. Ол өткен жексенбіде Бағдаттағы Сиро-католик храмындағы Әл-Қаида шабуылында зардап шеккен 30 христианға дәрігерлік қызмет көрсетуді Франция өз міндетіне алады деп атап көрсетті. 31 қазанда храмда жаугерлер кепілдік алған адамдарды босату барысында кемінде 45 адам қаза тапқан, олардың екеуі дін қызметкері болған еді. Майкл Джексонның жаңа альбомы жарық көреді. Өзін поп-музыканың королі атаған Майкл Джексонның өткен жылы қайтыс болғаннан кейін жарыққа шыққалы отырған жаңа альбомына оның орындауындағы белгілі әндермен қатар бұрын еш жерде естілмеген шығармаларда енгізілген. Майкл деп аталатын альбомды 14 желтоқсанда Ерик студиясы шығарғалы отыр. Қымбатты ағайын, сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.